În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 17. Semne care arată a doua venire a lui Isus. După anul 1939, lumea nu a mai fost la fel ca până atunci. S-a întâmplat ceva în acea perioadă care a început cu un lanț de reacții în multe domenii și care se va sfârși doar în ziua când va reveni Isus. Isus a spus că nimeni, în afară de Tatăl, nu cunoaște exact ziua și ora revenirii Lui, dar a spus de asemenea că dacă luăm aminte la semnele prezise de El, este posibil să știm când se apropie revenirea Lui, Matei 24, 33 și 36. Este esențial, deci, să învățăm care sunt aceste semne. 1. Războaie. Matei 24:7. Iisus a spus că zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe, Matei 24:37. Violența a fost una dintre cele mai semnificative caracteristici din vremea lui Noe. Pământul era plin de silnicie, Geneza 6, 11 și 13. Această descriere este foarte asemănătoare cu ceea ce se poate spune despre lumea din zilele noastre. Atacuri teroriste, răscoale, omoruri și războaie între țări sunt evenimente cotidiene. Există multe motive ale acestei creșteri în ce privește violența. Abolirea pedepsei capitale, instaurată de Dumnezeu în Geneza 9, în multe țări, a dus la o rată ridicată a omorurilor. Violența arătată deschis și fără rușine în filmele din zilele noastre a inoculat în copii violența încă de mici. Înflorirea industriei de divertisment, sute de posturi de televiziune, casete video și DVD-uri cu filme ușor accesibile, expune un număr tot mai mare de oameni la violență. Popularitatea artelor marțiale, care expun oamenii la spirite demonice, poartă de asemenea mesajul violenței. Toate aceste lucruri au început ca un potop după anul 1939, când Satan a tulburat întreg pământul cu al doilea război mondial. Mânia și ura care au fost eliberate în acea perioadă au adus în lume o mulțime de duhuri demonice. După anul 1939, războaiele au fost un fenomen permanent în istoria lumii. Bomba atomică care a fost lansată în 1945 a marcat începutul perioadei nucleare cu toate consecințele ei. Niciodată în istoria lumii nu s-a văzut o asemenea violență sau un așa de mare număr de războaie ca și cum a urmat după al doilea război mondial. 2. Foamete. Matei 24:7. Întotdeauna a existat foamete în istoria lumii, însă după al doilea război mondial, în paralel cu o creștere continuă a populației, foametea a omorât milioane de oameni mai mult decât oricând în istoria omenirii. Seceta și recoltele moarte au devenit un fenomen foarte răspândit după anul 1950. Aceste semne își vor mări tot mai mult proporțiile în anii viitori. 3. Dezastre naturale. Matei 24:7. Cutremure, inundații, uragane și erupții vulcanice sunt dezastre naturale care vor crește la număr pe măsură ce se apropie zilele din urmă și acestea au crescut semnificativ după al doilea război mondial. 4. Creșterea cunoștinței. Daniel 12:4. Daniel a prorocit că nivelul cunoștințelor omenești va crește mult în zilele din urmă. Nivelul cunoștințelor științifice adunate din perioada lui Adam până în anul 1939, dintr-o perioadă de peste 5900 de ani, a crescut de 20 de ori din anul 1939 până în prezent. Un grafic al nivelului de cunoștință arată foarte clar un nivel constant timp de 99% din istoria lumii, iar apoi o creștere bruscă de 20 de ori mai mare în ultimul secol. Iată încă un semn clar al faptului că întoarcerea Domnului este aproape. 5. Dezvoltarea fără precedent a vitezelor de deplasare. Daniel 12:4. Timp de 5800 de ani, omul s-a deplasat cu aceeași viteză, în mare parte călare. Chiar și în anul 1900, viteza maximă de deplasare era de 80 de km pe oră. Dar astăzi omul a călătorit în spațiu cu o viteză de peste 38.000 de km pe oră. Turismul global a devenit popular doar după al doilea război mondial. Daniel a prorocit despre acest fenomen ca despre unul dintre semnele sfârșitului. Mulți vor merge încolo și încoace, scria Daniel. 6. Oamenii sunt iubitori de plăceri. 2 Timotei 3:4. Aici Pavel spune în mod concret că în zilele din urmă oamenii vor iubi mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Pe lângă violență, perversiunile sexuale au fost cealaltă preocupare majoră din vremea lui Noe, Geneza 6:2. Vedem aceasta foarte clar în zilele noastre. Întotdeauna a existat imoralitate sexuală între oameni, dar niciodată în istoria lumii nu a fost practicată cu atâta deschidere și nerușinare ca în zilele noastre. Vedem și aici aspectul progresiv al deteriorării standardelor morale ale lumii întregi după al doilea război mondial. Pământul a fost umplut cu duhuri necurate. Televizorul, cinematograful, casetele video și DVD-urile sunt unelte pe care Satan le folosește cu mult succes în promovarea cultului căutării de plăcere. Pavel a spus că una dintre doctrinele demonilor din zilele din urmă va fi interzicerea căsătoriilor, 1 Timotei 4, de la 1 la 3. Vedem această interzicere în zilele noastre dusă la două extreme. O extremă este ascetismul unor grupuri care susțin că pentru a fi sfânt trebuie să rămâi necăsătorit. La cealaltă extremă sunt aceia care nu mai cred în instituția căsătoriei, ci doar trăiesc împreună. De vreme ce omul, în zilele de pe urmă, va fi fără dragoste firească, nu este surprinzător faptul că avortul are din ce în ce mai mulți susținători. 2 Timotei 3:3. Mâinile multor doctori sunt pătate cu sângele nevinovat al bebelușilor omorâți prin avort, mai mult decât au fost pătate mâinile lui Irod în Betleem. Iisus a spus că zilele de pe urmă vor fi ca acelea din vremea lui Lot în Sodoma. Relațiile homosexuale sunt privite ca normale. Ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă, Isaia 3:9. Așa că Dumnezeu i-a părăsit. Sida face parte din judecata lui Dumnezeu pentru păcatul lor, Romani 1:26-28. Distrugerea a milioane de tineri prin droguri este o altă dovadă că această generație iubitoare de plăcere se îndreaptă cu mare viteză către groapa pierzării. 7. Un duh de neascultare. 2 Timotei 3:2. Neascultarea nu a mai fost niciodată la un asemenea nivel ca după al doilea război mondial. Copiii față de părinți, elevi față de profesori, slujitori față de stăpâni, în fabrici, birouri, etc. Educația superioară i-a transformat pe tinerii din ziua de azi în oameni aroganți și lipsiți de respect față de părinți sau față de oameni în vârstă în general. Acest duh de neascultare a pătruns și în creștinism. În felul acesta vedem atâtea biserici în lumea întreagă unde păstorii și prezbiterii sunt la discreția tinerilor din adunările lor, căutând să le facă pe plac în toate lucrurile. După al doilea război mondial, femeile au început să lucreze în afara casei mai mult decât oricând în istorie. Au început să câștige bani, lucru care le-a făcut pe multe femei arogante, independente și refuzând să accepte locul stabilit de Dumnezeu sub autoritatea soțului. Acest duh a pătruns chiar și în biserici. Toate acestea arată cât de răspândit este acest duh de neascultare care se ridică împotriva autorității. Femeile de azi nu mai doresc să fie mame. Tot așa cum femeile au ajuns în poziții de prim-ministru, lucru nemai auzit înainte de al doilea război mondial, și în biserică ele au început să ia poziții de păstori și de prezbiteri. Aceasta este duhul lui Izabela, Apocalipsa 2:20, și trebuie alungat din biserici de duhul și puterea lui Ilie, la fel ca în vremurile din Vechiul Testament, 1 Împărați 20:21-23. 8. Îndepărtarea de la credință. 1 Timotei 4:1. Acesta este un verset foarte important, mai ales atunci când îl citim în context. Duhul Sfânt accentuează faptul că mulți se vor îndepărta de la credință în zilele din urmă. Versetul anterior, 1 Timotei 3:16, vorbește despre taina evlaviei. Mai întâi de toate, creștinismul s-a îndepărtat de la evlavie. Acest lucru a dus la îndepărtarea de ascultare față de poruncile lui Isus, mai ales de cele din Matei 5:7. Apoi urmează predicarea harului fals. Toate acestea au fost prezentate în primul secol, dar ele au crescut exponențial după al doilea război mondial. Mișcarea ecumenică, cultele false, falsificările darurilor Duhului Sfânt, etc. s-au multiplicat enorm în ultimii 40 de ani. Iisus a vorbit de 3 ori despre înșelăciunile care vor avea loc în zilele din urmă, Matei 24:5, 11 și 24. În acele versete Iisus vorbește despre prorocii falși și despre încercarea lor de a-i amăgi prin semne și minuni chiar și pe cei aleși. Începând cu anul 1945 și până în prezent, în creștinism au existat numeroase semne și minuni făcute de așa ziși vindecători, majoritatea făcând parte din aceste lucrări false despre care ne avertizează Iisus. Oamenii nu sunt interesați să verifice dacă cel care face aceste minuni este temător de Dumnezeu și dacă îi îndeamnă pe toți să urmeze toate poruncile lui Iisus, așa cum au făcut apostolii. Din acest motiv, ei sunt înșelați. Deuteronom 13, de la 1 la 4. 9. Israel. Luca 21, 29 la 32. Iisus vorbește în aceste versete despre copacii care înfrunzesc, națiuni care devin independente. Acest fenomen a fost mai puternic după anul 1945 decât oricând înainte în istoria lumii. India a devenit independentă în anul 1947. Multe alte națiuni și-au câștigat independența după anul 1945. Dar Iisus ne-a spus să fim atenți la smochin, adică la Israel, Luca 21 cu 29. Iisus a venit la Israel în căutarea unui fruct. Nu a văzut decât frunzele ritualurilor religioase goale, așa că Iisus a blestemat smochinul și acesta s-a uscat. Matei 21 cu 19. La 40 de ani de la răstignirea Domnului Iisus, Dumnezeu a îngăduit ca armata romană, condusă de generalul Titus, să intre în Ierusalim și să distrugă templul evreilor. Apoi evreii au fost împrăștiați în toate colțurile pământului. Timp de 1900 de ani, acest smochin a rămas uscat. Însă Iisus ne spune să fim cu luare aminte la vremea când acest smochin uscat va începe să înfrunzească din nou. Moartea milioanelor de evrei din timpul celui de-al doilea război mondial a atras simpatia mondială față de evrei și mulți s-au întors în țara lor în mai 1948. În iunie 1967, evreii au recucerit Ierusalimul. Smochinul a început să înfrunzească. Iisus a spus că Ierusalimul va fi sub domnia neamurilor până când se vor împlini vremurile neamurilor, Luca 21 cu 24. Noi acum trăim în vremurile despre care a vorbit Iisus. Orarul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului 6 zile de lucru și a rânduit ca a 7-a zi să fie o zi de odihnă. Pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani, 2 Petru 3:8. Aceasta înseamnă că omul are 6000 de ani de lucru. Al 7-lea mileniu, perioada de 1000 de ani, va fi un mileniu de odihnă în care Iisus va domni pe pământ ca rege. De la Adam până la venirea lui Hristos au fost aproximativ 4000 de ani. Acum ne aflăm la sfârșitul perioadei de 2000 de ani de când a venit Hristos, ceea ce dă un total de 6 zile. Israeliții au primit 2 zile în pustie ca să se sfințească, iar a 3-a zi Domnul a venit în mijlocul lor. Exod 19, 10, 11, 16. Biserica a primit 2000 de ani, 2 zile, ca să se sfințească și să se pregătească pentru venirea Domnului. A 3-a zi, Domnul ne va scula, Osea 6:2. 11. Responsabilitatea noastră. Ca să fii gata pentru întoarcerea lui Hristos, trebuie ca mai întâi să renunți la orice păcat de care ești conștient și să recunoști înaintea lui Dumnezeu că ești un păcătos. Apoi trebuie să crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, plătind în felul acesta pedeapsa pentru toate păcatele tale, a înviat a 3-a zi și astăzi este în cer. Cheamă-L în inima ta ca Domn și Mântuitor ca să-ți ierte toate păcatele și să te facă un copil al lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. După cum citim în acest verset, singura dovadă că avem nădejdea în revenirea lui Hristos este să ne curățim. Să nu ne oprim din curățire până când nu ajungem la standardul de curăție al stăpânului nostru. Iată de ce a fost dat Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, ca să ne arate slava lui Hristos în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să ne schimbe treptat în același chip ca al Lui, din slavă în slavă. 2 Corinteni 3:18. 12. 2 chemări ale Duhului Sfânt. Biblia se încheie în ultima ei carte cu 2 chemări ale Duhului. Apocalipsa 22:17. Celor necredincioși, vino, pocăiește-te și crede în Hristos. Apocalipsa 2:7 până la 3:21. celor credincioși, biruiește și fă parte din mireasa lui Hristos. Capitolul 18, fiind pregătiți pentru venirea Domnului. Când ne gândim la întoarcerea lui Hristos pe pământ, cel mai important lucru nu este să cunoaștem data exactă, ci să fim pregătiți din punct de vedere spiritual pentru revenirea Lui. Mulți care cunosc prorociile cu privire la revenirea Lui nu se curăță zilnic după standardul său de curățire, astfel că pentru ei nădejdea întoarcerii lui Iisus este o nădejde moartă, nu una vie. 1 Ioan 3:3. Pe de altă parte, chiar dacă nu înțelegem toate detaliile prorociilor biblice sau interpretarea semnelor în cartea Apocalipsa, este totuși posibil să fim 100% pregătiți pentru venirea Lui dacă ne concentrăm asupra lucrurilor despre care Iisus ne-a spus să fim cu luarea minte. Când Iisus le-a spus ucenicilor despre revenirea Lui în Matei 24, El a accentuat de mai multe ori faptul că ei trebuie să fie mereu în alertă. Matei 24:42-44, 25:13. Deci să fii în alertă spirituală și pregătit în orice clipă este mult mai important decât să ai cunoștințe despre prorocii. În Matei 25, care urmează chiar după prorociile din Matei 24, Iisus vorbește despre trei domenii în care suntem chemați să fim în alertă și credincioși ca să putem fi gata pentru venirea Lui. 1. Credincioșie în viața ascunsă. Matei 25:1-13. În această pildă, Iisus vorbește despre 10 fecioare. Niciuna dintre ele nu era o femeie curvă, vezi Iacov 4:4 pentru definiția preacurviei spirituale. Fiecare dintre ele era o fecioare. Cu alte cuvinte, avea o mărturie bună înaintea oamenilor. Fiecare avea candela aprinsă, Matei 5:16. Faptele lor bune erau văzute de cei din jur. Totuși, dintre aceste 10 fecioare, doar 5 erau înțelepte. Dar acest lucru nu se putea vedea din exterior. Numai 5 dintre ele au luat un de lemn în vase, versetul 4. Undelemnul din vas nu era vizibil noaptea, spre deosebire de cel din candelă, care ardea și se referă la viața ascunsă, nevăzută de cei din jur în întunericul acestei lumi. Fiecare avem un vas. Întrebarea este dacă avem sau nu un de lemn în el. Unt de lemnul este folosit în Scriptură ca simbol al Duhului Sfânt și se referă aici la viața care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt în Duhul nostru. Manifestarea exterioară a acestei vieți este lumina, Ioan 1:4. Conținutul din interior este un de lemnul. Mulți se preocupă doar de înfățișarea lor exterioară, dar aceasta e o nebunie. În vremuri de încercare și testări, ne dăm seama că lumina exterioară este insuficientă. Avem nevoie de conținutul vieții interioare ca să ieșim biruitori. Proverbe 24:10. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Momentele de criză din viața noastră ne arată cât de puternici sau slabi suntem. În această pildă, momentul de criză a fost că mirele și-a întârziat puțin venirea. Timpul este elementul care arată realitatea spiritualității noastre. Cel credincios îndură până la sfârșit și este mântuit. Timpul arată de asemenea cine are conținut în viața interioară și cine nu. Mulți sunt ca și sămânța care a răsărit de îndată, dar care nu are viață interioară. Solul din inimile lor nu are adâncime, Marcu 4:5. Din acest motiv este greu să știm care este spiritualitatea sau starea inimii unor creștini noi. În schimb, totul va fi văzut în timp, dacă avem răbdare. Modul în care trebuie să-L așteptăm pe Iisus este să avem o viață interioară plină de curăție și credincioșie înaintea lui Dumnezeu, în gândire, atitudini și motivații, iar pe acestea cei din jur nu le pot vedea. Dacă nu avem aceste lucruri și totuși credem că suntem pregătiți pentru venirea lui Hristos, ne înșelăm singuri. 2. Credincioșia în slujire. Matei 25:14-30. În cea de-a doua pildă, accentul cade pe folosirea cu credincioșie a talanților primiți de la Dumnezeu. Acești talanți reprezintă lucrurile materiale, bani, abilități naturale, oportunități în viață, daruri spirituale, etc. Nu suntem cu toții egali la acest capitol. Vedem în pildă că unul a primit 5, altul 2 și un altul a primit un singur talent. Însă fiecare a trebuit să fie la fel de credincios cu ceea ce i-a fost dat. Celui căruia îi se dă mai mult, îi se va cere înapoi mai mult. Așadar, cel care și-a multiplicat cei doi talanți în 4 a primit aceeași răsplată ca și cel care și-a multiplicat 5 talanți în 10. Judecata a căzut asupra celui care și-a ascuns talentul în pământ, versetul 18. El este singurul care și-a folosit talentul pentru slava lumii, nu pentru slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spune că nu i-a fost dat vreun talent, cu toții am primit ceva de la Dumnezeu. Întrebarea este la ce am folosit acești talanți. Tot ce am folosit pentru noi înșine este echivalent cu talentul ascuns în pământ. Ceea ce folosim pentru slava lui Dumnezeu va fi socotit comoara noastră în cer. Prin acest aspect putem observa sărăcia multor credincioși. Motoul nostru ar trebui să fie totul pentru Dumnezeu și nimic pentru mine însumi. Abia atunci vom fi gata pentru venirea lui Hristos. Nu putem fi ucenici ai lui Isus dacă nu am renunțat la tot ce avem. Cel care nu-și folosește lucrurile ca să-L slujească pe Dumnezeu și totuși crede că este pregătit pentru întoarcerea lui Hristos, se înșeală singur. 3. Credincioșie în slujirea fraților. Matei 25, de la 31 la 46. Am văzut mai sus că Iisus se ocupă de atitudinea noastră față de frații noștri aflați în nevoie. Această nevoie poate fi spirituală sau fizică. În această pildă vedem niște oameni care au moștenit împărăția, fiindcă au slujit fraților ca și cum ar sluji lui Iisus. Slujirea lor a fost atât de ascunsă, încât mâna stângă nu a știut ce face mâna dreaptă, Matei 6:3. Așadar, când Domnul le amintește de binele făcut, aceștia nu-și mai aduc aminte, Matei 25:38. Iisus ne învață aici că orice lucru făcut pentru cei mai neînsemnați frați este considerat ca făcut Domnului, Matei 25:40. Este important faptul că aici Iisus vorbește de cei mai neînsemnați pentru că tendința noastră este să-i slujim pe cei mai importanți credincioși și să uităm de cei săraci și disprețuiți, cei care sunt preocupați de mâncare și băutură, de a cumpăra și a vinde, de a planta doar în beneficiul lor, vor fi lăsați în urmă când va reveni Iisus. Luca 17, 28 și 34. Numai aceia căror slujire pentru Domnul a însemnat și grija față de frați vor fi luați împreună cu Iisus. Într-un alt pasaj, Iisus vorbește despre un alt grup de oameni care reprezintă opusul acestui grup. Ei sunt cei care țin minte fiecare faptă bună făcută în numele Domnului. Când stau în fața scaunului de domnie, ei îi amintesc lui Iisus că au scos demoni, au predicat, au vindecat bolnavii în numele Lui, etc. Însă ei sunt alungați de Iisus în ciuda faptului că au făcut toate aceste lucrări bune pentru că le lipsește prima cerință de a avea o viață ascunsă, plină de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Este interesant să observăm contrastul între aceste două grupuri. Cei care au vindecat bolnavii sunt alungați, Matei 7, 22 și 23, dar cei care au vizitat bolnavii moștenesc împărăția, Matei 25, 34 și 36. Dumnezeu nu ne cere să vindecăm bolnavii dacă nu ne-a fost dat ca talent darul vindecării, însă putem să vizităm bolnavii, să-i încurajăm și să-i binecuvântăm în numele lui Iisus. Atunci vom realiza că suntem pregătiți pentru venirea Domnului, în timp ce mulți care au vindecat bolnavii vor fi lăsați în urmă. Ca să putem sluji altora în acest fel, trebuie să fim gata să fim incomodați. Aceia care nu concep ca planurile lor să fie deranjate de oameni nevoiași vor fi cu siguranță lăsați în urmă la venirea lui Iisus. Trebuie să ne jertfim timpul, banii și mai presus de orice, planurile și voia proprie, dacă vrem să slujim altora în numele Domnului. Egoismul este atât de adânc înrădăcinat în firea noastră pământească, încât chiar și după ce ne-am curățit de păcatul poftirii cu privirea sau de mânie, este posibil să trăim încă numai pentru noi înșine. Poate exista chiar și sfințenie, ca și sfințenia fariseilor, care este preocupată doar de sine. Aceasta e o sfințenie falsă, totuși este foarte ușor să fim înșelați de ea. Iisus ne-a învățat să ne rugăm, dă-ne, iartă-ne, nu ne duce pe noi, Matei 6, de la 11 la 13. O sfințire care nu pune în noi o grijă pentru cei din jur, care sunt încă în păcat și în nevoi, este un fals lipsit de valoare care nu merită decât să fie aruncat la gunoi. Trebuie să ne înnoim gândirea, înnoirea minții, Roman 12:2, ca să ne putem pune în locul altora și să încercăm să înțelegem situația în care ei se află. Aceasta e grija lui Iisus care ne pregătește să moștenim împărăția veșnică. Cel care se gândește doar la nevoia sa și a familiei sale și totuși crede că este pregătit pentru venirea Domnului, atunci oricât de sfânt ar fi el, se înșeală singur. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.